a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu. Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí. Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, králi národů. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu? Neboť ty jediný jsi svatý. Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Milí posluchači, náš dnešní návrat k 15. kapitole knihy Zjevení jsem zahájil opakováním 3. a 4. verše. Všechny národy přijdou a skloní se před tebou. Nastane den, kdy skutečně všechny národy přijdou a budou se klanět Pánu Ježíši Kristu. Dnes tomu tak opravdu není. Vědomí, kým je Pán Ježíš a co čeká tento svět, by nás mělo vyburcovat k odvaze při pohledu na náš vlastní národ, který při vší své snaživé prosperitě kráčí špatným směrem, pokud jde o vztah k Bohu. V mesiášském 2. žalmu, verš 8. praví: Požádej a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. Ano, národy budou patřit jemu, budou zcela pod jeho vládou jednou, až přijde ten čas. V Jeremiášově 23. kapitole v 5. verši je nám řečeno: Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Královat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. To slovo se na Mesiášovi nenaplnilo, když přišel poprvé. Tehdy se nestal králem v Izraeli. Je pravda, že naše zem prožívá z mnoha hledisek těžkou hodinku duchovního vnitřního rozkladu, konstatuje starý Amerikán. Ale my jsme natolik v zajetí svých vlastních problémů, že už je naše srdce unavené ze všech veřejných skandálů, ze všech morálních propadáků a ze všeho, co jsme nezvládli. Ostatní národy mají pochopitelně tytéž problémy. Jsme plni odporu při pohledu na dnešní nemorálnost, nespravedlnost a konec konců i bezbožnost na celém světě. Kdybych nebyl křesťanem, patřil bych mezi největší radikály, jaké jste kdy potkali. Dobře vím, co se ve světě děje, ale jako Boží dítě zároveň vím, že ani jednu věc nemohu sám od sebe napravit, přemýšlí náš doktor McGee. Až bude Kristus jednou na této zemi královat, on vykoná na zemi soud a zavede nebývalou spravedlnost. Díky Bohu za to. Už mám dost povídání našich politiků o tom, že mne zastupují ve Washingtonu a že udělají všechno, co já budu chtít. A místo toho po celý ten čas dělají všechno možné jen ve vlastním zájmu. Kromě vzácných výjimek to platí stejně o každé politické straně. Co můžeme dělat proti hrubé nemorálnosti a ohromné nespravedlnosti? Kdo jsme Božími dětmi, modleme se za svou zem a přitom nestraťme ze zřetele radostnou skutečnost, že je zde někdo, kdo ve svůj čas vykoná na zemi dokonalou spravedlnost a s ní spojený soud. Mnohé však vysvobodí už teď přijetí Boží milosti, poznání Boží lásky. Tak usilujme o to, aby Boží lásku a spravedlnost poznali lidé kolem nás. jediný jsi svatý. Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. To je připomenutí kousku 4. verše v naší 15. kapitole knihy Zjevení. Je to slovo o svrchovanosti Mesiáše nade všemi národy. V epištole Filipským 2. kapitola verše 9 až 11 čteme slovo o tom, že Pán Ježíš bude vyvýšen nejen nějak politicky nad existujícími národy země, ale bude vyvýšen vůbec nade vším, co bylo stvořeno. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán. Ti, kdo jsou v pekle, nebudou Pánu Ježíši vděční jako svému vykupiteli, nicméně uznají, že on je Pán, který spravuje vesmír a kterému celý vesmír náleží. I tito lidé a všechny bytosti v podsvětí uznají a vysloví Boží slávu. Budou tak muset učinit. Bude jim zřejmá. Tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Četli jsme si v tom 4. verši také. Toto svědectví, pocházející od svědků té doby, je nevyjádřitelně působivé. A mělo by také v myslích současných věřících lidí pevně zakotvit bezpečné poznání, že všechno, co Bůh dělá, dělá vždycky správně, že všechny jeho úsudky jsou spravedlivé. Co Bůh dělá, se nám možná někdy nejeví hned jako správné nebo spravedlivé. Ale přijde-li nám myšlenka, že Bůh nedělá některou věc správně, pak si buďme jisti, že to my se mýlíme, že to my vidíme věci neúplně a nikoli, že Bůh je vidí špatně. Musíme upravit své postoje a své smýšlení. Povšimněte si svědectví některých žalmů. Žalm 7. verš 10. Kéž je konec zlobě své volníků. Dej, ať spravedlivý stojí pevně, Bože spravedlivý, jenž zkoumáš ledví a srdce. Nebo 11. žalm 7. verš. Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé. Jeho tvář pohlíží na přímého. A ještě ze žalmu 107. některé verše. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Ohýbali se pod tíhou zla a strastí, když je ten, jenž může vylít opovržení i na knížata, zavedl do bezcestných pustot. Přímí lidé to vidí a radují se, ale každá podlost musí zavřít ústa. Tohle všechno se uskuteční, až se vlády na této zemi skutečně ujme Mesiáš, Bůh. Potom jsem viděl, jak se otevřela svatyně stánku svědectví v nebi a vyšlo 7 andělů přinášejících 7 pohrom. Byli oděni kněžským rouchem, čistým, zářícím a kolem prsou měli zlaté pásy. Zjevení 15, verše 5 a 6. V tomto okamžiku se tedy otevírá chrám stánku svědectví na nebi, aby z něho vyšlo 7 andělů se 7 zlatými nádobami. O chrámu se v knize Zjevení píše celkem 15krát, takže význačné postavení chrámu tady nelze přehlédnout. V prvních třech kapitolách knihy Zjevení je hlavním předmětem církev a o chrámu tam není zmínka. Počínaje 4. kapitolou se dějiště přesouvá do nebe a tam vidíme chrám. Také na zemi je v tom prorockém průhledu vidět chrám, chrám postavený podle vzoru toho nebeského. Počínaje 4. kapitolou se v knize Zjevení Bůh zabývá lidem, který měl chrám, tedy Izraelem, jemuž jako jedinému dal Bůh chrám, stvárněný podle nebeského vzoru. Na tomto místě se mluví specificky o stánku, skenés, a zvláště o svatyni svatých, ve které stála truhla svědectví. V truhle byly kamenné desky. Stánek i kamenné desky byly duplikáty originálů, které jsou v nebi. Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl: hleď, abys všechno udělal podle vzoru, který ti byl ukázán nahoře. 2. Mojžíšova 25, verš 40. A pisatel listu Židům v kontextu svého pojednání upřesňuje zvláštní srovnání, Židům 9, 23. To, co je jen náznakem nebeských věcí, bylo nutno očišťovat takovým způsobem. Nebeské věci sami však vyžadují vzácnějších obětí. A v původních textech je ve Zjevení 11.19 napsáno tohle. Tu se otevřel Boží chrám v nebesích a bylo v něm vidět schránu jeho smlouvy. Rozpoutaly se blesky a rachot hromu, zemětřesení a hrozné krupobytí. Důvodem pro takové Boží jednání s Izraelem, s nímž byla uzavřena zvláštní Boží smlouva, je zde právě porušení té smlouvy ze strany Izraele, jinak řečeno nedodržení zákona. Bůh je spravedlivý v tom, co hodlá dělat. Bude soudit a potom svou smlouvu s Izraelem prosadí. V hlavním textu, který máme před sebou, milí posluchači, čili ve Zjevení 15. kapitole, naši pozornost pak dále znovu upoutá významné postavení andělů v knize Zjevení. Právě se před námi objevili. Předtím troubilo 7 andělů na 7 polnic. Zde je nová skupina 7 andělů a ti mají v 7 nádobách hněvu 7 pohrom. Odchod andělů z chrámu demonstruje, že opouštějí trůn milosti a že nyní Bůh jedná podle své spravedlnosti, namísto toho, jak předtím jednal především ve svém milosrdenství a slitování. Ti poslové či andělé, kteří vycházejí z chrámu v nebi, jsou oblečeni rouchem lněným či kněžským rouchem. Jiný překlad dokonce uvádí, že jsou oděni drahými kameny. Ten původní výraz je dost záhadný a závisí na různém přístupu, na různém čtení textu. Byli oblečeni lněným oděvem anebo vzácnými kameny? Zdá se, že úmyslem bylo popsat jejich oděv jako mimořádně vzácně ozdobený, třeba tedy posázený drahými kameny. Podle oblečení a podle toho, že vycházejí ven z chrámu, vidíme, že jim příslušela kněžská úloha. Ale oni nyní opouštějí službu spojenou s Boží milostí, což bylo spojeno s chrámovou službou, a stávají se nástroji Božího soudu. Jejich zlaté pásy vlastně znamenají, že mají oděv příslušející Kristu, který už dále kněžskou úlohu nevykonává, ale vidíme jej zde jako toho, kdo soudí svět. 7. a 8. verš nám pak v 15. kapitole říkají tohle. Jedna ze čtyř bytostí před Božím trůnem podala těm 7 andělům 7 zlatých nádob, naplněných hněvem Boha, živého na věky věků. Svatyně byla naplněna oblakem slávy a moci Boží, takže nikdo nemohl vstoupit do svatyně, dokud se nedokoná 7 pohrom, které přináší těch 7 andělů. 7 andělům je tedy podáno 7 zlatých nádob. Znovu vás chci upozornit na číslo 7 a zopakovat jeho význam, vyžaduje naši pozornost náš vykladač. Slýchávám, že 7 je číslem dokonalosti, ale to není tak úplně přesné, spíše je číslem úplnosti, kompletnosti. Zde v knize Zjevení jsme viděli několik 7. V 7 církvích jsou podle mne mimo jiné zobrazeny kompletní dějiny církve od letnic až po vtržení. V každé další 7 je obsaženo úplně celé období velkého soužení. Jinými slovy, v každé 7 je zahrnuto všechno, co k tomuto období náleží. Nejprve dostáváme povšechný obrys v 7 pečetích, a potom při pročítání dalších proroctví vidíme, že se Bůh soustřeďuje a přesněji zaměřuje na období posledních 3,5 roku. Tolik tedy poznámka našeho učitele k 7, s nimiž se zde opakovaně v našem textu setkáváme. Andělé tedy dostávají do rukou nádoby nebo kralicky koflíky a ty jsou naplněny Božím hněvem. Dobře si všimněte, že to nejsou kalichy plné Boží lásky, ale jsou plné Božího hněvu. Období milosti už dávno skončilo. Nadešel čas soudu. A současně s tím je zde řečeno, že ta nebeská svatyně byla naplněna oblakem Boží slávy. Skutečnost, že se v tomto oddílu na pokračování pojednává o chrámu, by měla každému dobře informovanému člověku napovědět, že zde není řeč o církvi, protože ani chrám, ani stánek neměli s církví nic společného. Stánek a chrám představují Krista jako nádherné materiální předobrazy. To ale neznamená, že by církev měla stavět chrámy nebo stánky a pokládat je za svatá místa pro setkávání s Bohem. Obraz stánku a chrámu, který máme před sebou, se vztahuje na Izrael, na národ, který měl stánek a později i chrám. Někteří lidé nejsou ochotni tento fakt připustit, protože vypouštějí Izraele z Božích záměrů hned na začátku Nového zákona. Ale jak můžeme vidět, třeba právě nyní při čtení knihy Zjevení, Nový zákon v žádném případě Izraele ze zřetele nepouští. 7 zlatých nádob, či těch koflíků, ukazuje závěrečný popis doby velkého soužení. Myslím, že slovo nádoba anebo mísa je výstižnější než něco jako lahvička, která ve mně vyvolává představu malé skumavky používané v laboratoři, povídá náš učitel. Nádoby se používaly při službě v chrámě. Například nejvyšší kněz vnášel jednou za rok nádobu z krví do svatyně svatých. Tato nádoba z krví mluvila o vykoupení z hříchu. 7 andělů v kněžském oblečení, potom co opustili prostor chrámu, se už dál nezaměstnává službou plnou milosrdenství, ale začíná jejich zvláštní úkol. mají vylít nádoby hněvu na celý svět, který zavrhl Krista. Na svět, který se obrátil zády k Boží milosti a který musí proto nést trest za hřích. Následující hrůzy nejsou způsobeny lidským anebo satanovým nepřátelstvím, ale vykonavatelem tohoto soudu nad zemí je přímo Mesiáš, Pán Ježíš Kristus. Vídali jsme mírného Ježíše, který se slitovával, ale nyní se díváme na hněv Beránka. Nikdy nás možná nenapadlo, že by se Beránek rozhněval. Lev dovede řvát, dovede nahnat hrůzu. Ale Beránek, svět bude jednoho dne hněvem Beránka ohromen. Proroci starého zákona používali podobenství o číši, která se naplňuje nepravostí a hněvem, a hlásali Boží trpělivost, která čeká tak dlouho, dokud není číše plná. Teprve je-li plná, ukončí Bůh své přesvědčování a naléhání a výzvy k pokání a přichází se svým soudem. To byl pohled proroků starého zákona, který v knize Zjevení v době velkého soužení vidíme znovu. Sedm andělů se sedmi zlatými nádobami dává jasně najevo, že soudy pocházejí od Boha. Jsou to soudy, které provádí sám Bůh. Milí posluchači, tímto jsme uzavřeli 15. kapitolu knihy Zjevení. Příště budeme pokračovat v 16. kapitole. Než se rozloučíme, chtěl bych připomenout, že i když jsou tu zlé věci vyjádřeny, a jsou vyjádřeny velmi konkrétně, cílem není, abychom se báli, ale cílem je, abychom rozuměli, že Bůh je spravedlivý, že i když stále ještě v naší době je doba milosti, i když stále Bůh ještě očekává na návrat těch ztracených, přece přijde den, kdy spravedlnost dojde svého cíle. Pán Ježíš Kristus je zvěstován. Někdo, kdo poslouchá právě v tuto chvíli, je na straně zvěstovatelů. To je pro nás povzbuzení, abychom zvěstovali ještě horlivěji, abychom se ještě více modlili, abychom ještě více byli oddaní této službě pro svého mistra. Někdo je na straně těch, kdo tu zvěst mají slyšet. Budiš jasné, že kdo přeslechne, že kdo nestihne, kdo odmítne, ten se setká s tím, co si tady právě čteme. Bůh s vámi.